mehatxoak, hitzak, hotzak, denak daukan erekin zer ikusi. Aizeak berekin dakarren epuen argi ezina. Epuenak. Arratsaldeon, Uxue, arratsaldeon, Maialen.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Ze sarrera polita egin duzun, Uxue, gaurkoan. Eskerrik asko.
Spoiler txiki bat datorrenari, ez da?
Eta gaurkoan, ipuinak, hitzak, hotsak eta antzerkia han ere gara daukagu gurean, baina gaurkoan tartekarekin batzen gaituen horretan erakusketa batekin gatoz. Zehazki Ane Guevararen lau parte instalazio artistikoa izango dugu mintzagai eta Labe espazioan egin duen ba interbentzio honen inaugurazioan egon ginen eta honen inguruan hitz egingo dugu gaurkoan. Martxoaren 6tik apirilaren 13ra arte ikusgai egon dena Gasteizko espazio honetan eta ba laster entzuteko aukera izango dugu.
Labur bilduz, Ane Guevarak egiten duen instalazio honetan, seiate egongo dira, seiate hauek Anek erabiltzen ditu, ate bakoitzak sentsorialki esan egiten diguna, audioekin uztartuz. Seiate egitako lauk historia bat dute.
Sentsazioak eta istorioak nahastuz, ateak zeharkatzen ditugu eta horrela bidaiatzen dugu Anek kontatzen dizkigun lau emakumeren istorioen barrena eta horrela sartzen gara bere tripetara, bere sentsazioetara, bere momentu horietara eta bueno, nolabait begiak itxita eta gure intimitatean entzuten ditugun istorioetaz disfrutatzeko aukera ematen digu instalazioak. Eta, bueno, ba, sarrera honekin hasiera emango diegu programari eta bueno, hementxe estudioa etorriko zaigu ane laister eta ba bueno, instalazioaz aparte beste zerbaitetaz hitz egingo dugu ere, ukiko dugu aukera bere azkeneko antzeslanaz hitz egiteko, La Descarada, La Ester eta bueno, ere berak aparte egite duen 11.000 kontuetaz hitz egingo dugu. Eta hori izango da apirileko irratsaio honen parte nagusia. Así que horrekin utziko zaituztegu.
Ekin no digo. Berartean, bakardadean, miluzik antzan. Oinak guztirik, lurraren erdian, belarrarekin kolazean. Joan egin zaizkit egunarekin batera. Iuntasunak hartu egin nau negar malkoa.
Ba, hemen gaude apirileko saioan. Kaixo Uxue, kaixo Maialen, eta kaixo Ane.
Kaixo.
Kaixo.
Eta, bueno, ba, Ane Gebara ipuin kontalari izateagatik ezaguna da, duela 10 urte ipuin kontalarien munduan arakatzen hasi zen. Madrilgo ipuin kontalarien eskolan ibili izan zen, eta Hector Ruri narratzailearekin batera ibili izan zen ere. Eta 2017an Ordiziko Ahozago lehiaketan parte hartu zuen, eta hortik aurrera ere helduentzako ipuina kontatzen hasi zen gazte sortzaileak bekari esker. Eta gauza bat eta besteren artean, ba, antzerkiaren munduan sartzen hasi zen ere.
Ordutik, bueno, Bilbon, Gasteizen formazio ugari jaso duzu, proiektu askotan hartu duzu parte, kolektibo ezberdinetan, eta proposamen asko ikusi ditugu. Gaurkoan, tartekara ekarri dugu, Gasteizko Labe espazioan erakusketa baduelako, lau parte izenekoa, erakusketa 2019an erakutsi zuen lehen aldiz Argia Sorgune eta Aretoan, baina oraingoan ikusgai daukagu apirilaren 13 arte, eta bueno, entzulak ara joateko animatzeko, bueno, gaurkoan Ane bere lauate, lau emakumeen artean parte erakusketa kontatuko digu. Kaixo, Ane.
Apa, kaixo, ze moduz. Kaixo.
Bueno, ez dakit zerbait daztu zegun hemengo aurkezpenean.
Ez, oso, bai, gutxi gora bera nik ez dakizkit datak eta horrela, baina, bueno, bai, hasi nintzen ipuinekin, ipuinekin jarraitu, hasi nintzen umeekin, gero helduekin, eta gero ja, pues, hori, antzerkira pasa nintzen, eta bitartean, ba, esposaketa edo instalazio hau bururatu zitzaidan, eta gogo askorekin egin nuen duela 5 urte, eta gogo askorekin atera dut nire amamaren, oearen azpitik atera dituta ate guztiak, eta, bueno, pues, berriro publikoak ikusi eta entzun ditzan.
Eta, bueno, esan dugun bezala, instalazio hau duela 5 urte egin zenuen, ez? Eta, bueno, nola izan da zuretzako erakusketa berriz argitara ateratzea?
Ba, gia esan, buruan bai izan dut erakusketa hau, eta beti izan ditut gogoak berriro ateratzeko ateak eta historia hauek, baina orain heldu dela momentua, ba, justo esposaketa jarri baino pixka balenago, bueno, hilabeteak lehenago, asko kostatu zitzaidan entzutea berriro historia guztiak, porque claro, duela 5 urteko anerekin ba harremanetan jarri naiz berriro eta bueno, 5 urtetan gauza asko pasa dira eta ostras, pizka bertigoa ematen du oraindik, baina bueno, pizkat las paces egin du ja nire buruarekin eta gustora entzun ditut berriro ere. Bai.
Eta esango zenuke aldaketaren bat egon dela duela 5 urteko erakusketatik gaur egun dagoenera? Zerbait berria gehitu duzu, zerbait kendu?
Ba, zegoena badago, baina bai aldatu egin ditut, ba, historiak berdinak dira, eta historia dun ateak ere berdinak dira, baina, bueno, pixka ba gehiago girotu egin dut, ba ondartza bat jarri du Gasteizen, sarrerako ate bat ere ongietorria emateko, ba, pixkat begirada distortzionatzen duen ate bat da, oso bidrio berezi batekin, eta, bueno, niretzako sarrera hori, ongietorri hori pixkat distorzio horrekin ere, ba, bueno, matiz txiki batzuk badaude berriak, baina berez instalazioa zena da.
Ze, instalazioa ikusi ez duenaren zat gutxi gora bera, esango genuke espazio batean ageri diren lau ate direla, ez da?
Bai, orain 6 dira, baina helen ziren 5, ate bat txuria delako, da pixka bat zure historia zein den kontatzeko edo pentsatzeko, edo hor tartetxo bat badago ate txuri bat, aulkitxo batekin, eta ispilu bat dauka aurrean, orduan, bueno, zure ate hoiek zeintzuk diren, pixka bat hor tartetxo bat ez pentsatzeko, hori izango litzateke 5.-ena, eta hori lau ate dira historia dutenak, eta gaur egun, hasierako ongietorria ematen duen distortzioaren atea, horrela deitu diondik, baina, bueno, ongietorria emateko. Eta hori, historia bakoitz, ate bakoitzak, ba, emakume baten inflexio puntu batean kontatzen duen historia bat da. Batzuk akzio gehiagorekin edo gutxiagorekin, baina bueno, lau emakumeren historia dira.
Eta historia horiek nola jasotzen dituen?
Basmatu egin nituen, egia esan banekien instalazioa sentsoriala izatea nahi nuela, orduan ate batek beroa ematen du, terziopeloskoa da, beste batek belarra dauka, beste bat burdina da, eta orduan ate bakoitzaren sentsazioak eramaten zaitu historiara. Eta orduan atetik abiatuta sortu ziren historiak. Eta oso argin nuen lau emakume nahi nituela, lau historia desberdin, eta hori sentsazio edo ateak duen, ez dakit, ukimenaren edo horrekin lotuta egon bar zen. Eta orduan, oso momentu horretan oso era organikoan sortu zitzaizkidan historiak, karo gaur egun oso desberdin kontatuko nituzke, baina momentu horretan oso argi ikusi nuen, oso argi kontatu nuen, eta hori izan zen pizka gogoa, ipuinetik edo historia batetatik sentsazio bati lotutako egoera bat. Eta orduan, sentsazioa atea da eta historia entzungai.
Eta, bueno, okerrez balimanago ere bideo bat ikusi dezakegu...
Bai, ateena.
Bertan ez?
Badago telebista bat hor jarrita eta badago iruditegi bat, beste pertsona batzuk hor daudela eta ateak nola montatu ziren, pizka bat
prozesuaz hitz egiten
edo. Eta taladroarekin dudan bizioa ere ageri.
Bueno, eta erakusketa inauguratu zen egunean, zure bi disiplina elkartu zenituen eta argurutzatu zenituen, baina instalazioaren irekiaren egunean ipuin batzuk kontatu zenituela, ez da? Eta, tartekako erreportera joan ziren, eta, grabazio txiki bat egin genizun. Ez dakite jartzeko aukera daukagun.
Bai, hau itsasoan edo ate urdinean gertatzen den historia da.
Zenbat gustatzen zaizkidan ondartzako siesta. Edo zein momentutan harrapatzen nau logurak. Liburua edo begiak izten ditut eta seko lo gelditzen naiz. Batzuetan adurrak esnatzen nau ahotik beherako sentsazio arraro horrekin. Halako batean begiak ireki eta ondoan dudan toaian ez dago inor. Ondokoak ez du ni bezain besteko sortea siesta hauekin. Paseoan egongo da seguruenik. Gustatzen zaizkit horrelako momentuak oporretan. Bakarri geratzen naizenean, bakardade tarte horiek disfrutatzen ditut. Batzuetan bajoa besten dut. Edo nire bakardade horretaz pentsatzen dut. Egia esan, enago bat ere gaizki bakarrik, eta hori garrantzitsua da. Eguzkiak gogor jotzen du. Belarritakoa kendu eta bainatzera noa. Ura ez dago oso hotza, pixkat hotzagoa egotea gustatzen zain niri. Sentsazio hotz horrek gorputza esnatzen didalako. Hala ere gustura sartu naiz itsasoa. Olatu bat etorri, buruz egin diot aurre. Bakea, lasaitasuna. Nire gorputz osoaren osotasuna sentitu dut. Bakarri nago, ure zinguratuta, itsasoko ur gaziak lastantzen dit gorputz osoa. Bakarrik, lasai eta pozik nago. Lami bat dirudit itsasoaren erdian. Itsasoa gustoko ez dutenek, ez ditut ulertzen, sentsazio hau gozada bada, gozada bat. Begiak itxita, hilda egongo banitz bezala gelditu naiz tarte luze batez. Bakardadea, isiltasuna eta ura. Ura, isiltasuna eta bakardadea. Isiltasuna, bakardadea eta ura. Ze desberdin ikusiko dute itsasoa txalupa batean datozen endaka lagunek. Leku berean, uraren joan da etorri berdinean. Lasaitasunik lasaiena eta eriotza bera ere gertatzen dira. Uretan murgildu naiz, arnasari poliki ateratzen utzi diot, eta nire gorputzak behera, behera, behera egin du. Itsasoan geldituko naiz, inork sentituko ez banindu bezala, itsasoak irentziko banindu bezala. Urgaziak goruntzan arama, eta zorionez nik arnasa hartu dut. Baino honen sentsazioak ez nau guztiz lasai utzi, eta itsasotik atera naiz. Ondoko toaian oraindik ez dago inor. Urrunetik dator paseatzailea, eta nik, eguzki goxo honekin, tarte txiki batez begiak itxi ditut berriro. Masaian sentitu dut musua, baina oraingoan ez diot loari tarterik utziko. Arnazik gabe gelditzen diren guztien izenean, arnaztuko dut gaur.
Bueno, Ane, nola sentitu zara historia hau entzuten?
Ba, egia esan, ni oso zuzenekoa naiz, eta orduan gauza grabatu egiten direnean bai ahotsez edo bai bideoz, ui, barkatu, asko kostatzen zait, ba, ez dakit onartzea edo gustora sentitzea horrekin, orduan oraindik ere gorritu egiten naiz gauza grabatuta daudenean entzuten ditudanean, baina, bueno, hori ez dakit, ba... Ba, zuzenekoan oso gustora sentitzen naizenez, ba, oraindik kostatu egiten zait, baina, bueno, gero ere relativizatu egiten dut, ezaten, bueno, hau ni naiz, historia hau egin nuen dela bosturte, eta oraindik ere gustatu egiten zait, eta venga, bai, gorri nago.
Zerrera uki du, jendeak zesaten dizu, eta ez ezan zizun aurreko erakusketan ere.
Ba, historia, bueno, ba, originala edo, Claro, asko batzen dene sensoriala historiarekin eta gero da tartetxo bat horrela zuretzat entzuteko lau historia egoteko lasai, ba jendeak entzuten zuenean eta joaten zenean ba eskertu egiten du eta bada tarte bat zuretzat historiak entzuteko, badu sensorialetik zerbait ere bai eta jendeari originala iruditu zitzaiola hori izan zen nik percibitu nuen gehiena, ez? Porque bueno, ipuinak bai, kontaketak egiten ditut eta ez dakiz zer, baina bueno, beste gauza bat da. Eta hori, pues hilabete dago ikusgai, orduan hartu alduzu tartetxoren bat hor lasai zaudela, eta oparitxo bat zuretzat ere bai, ez? Nik horrela, bai. Horrela sortu nuen gogo horrekin, ez? Ba, oparitxo bat bakoitzaren zat, eta alduen tartean, segero beti ditugu hamar mila gauza, eta ez dizu denbora ematen, yeah. Bateko antzerki bat ikustera, edo beste zehozer, baina ja, zehozer hor dagoenean,
Eta zuke aukeratzen duzunean noiz joan, bai, eta nola hartu.
Eta hori izan zen ikuste dut niri gehien ba, aurrera egiteko eman zidan, ez dakit puntutxo hori ez, venga ba nahi duenean.
Eta adibidez, osea, karo, jendea joaten dena ikustera erakusketa, azkenan oso desberdina da, oso jarrera ezberdinarekin zoaz ipuin bat entzutera, edo instalazio batera joatea, ez? Historiak entzutera, azkenan ere ekintza oso antzekoa da, baina jarrera ere desberdina. Zuk nola eskertuko zenuke joatea jendea instalaziora? Ze espektatibarekin, ze gogorekin?
Ba, gustatuko litzaidake joatea lasai, presari gabe, ze presak minasko egiten digu, eta irekia inolako espektatibari gabe, ba jakinda lau emakumeren historiak direla, ba lau pertsonai hoien momentu horretan egotera ere bai, ez? Hondartza batean baldin bazaude ba, ez? Edonor dauka hor buruan bero hori eta nola entzuten duzun itsasoa eta lasaitasun horri hori gogoratzeko predisposizioarekin, ez? Edo, badago, bueno, niri burdinaren ate asko gustatzen zait, beste ritmo batean sartzen zaituelako, eta, bueno, bajartzea ere pertsona horren, momentu horretan, nola egongo zen bera, edo zer gertatuko zen, edo kamera batekin egongo bazen begira, nola imaginatuko zuen emakume hori, edo zer suposatzen du momentu hori emakume horrentzako, ez? Eta, ba, pizkat, ba, simbiosi horretan sartzea, eta gehien bat lasai egotea.
Bai. Ba, bueno, entzuleak gonbidatzen ditugu ate hauek zeharkatzera, eta zuk esan duzun bezala, lasai, eta
albada begiak itxita, ba, begira. Ai, sarreran badago, badaude antifaz batzuk plastikozkoak dira, baina bueno, horrek ere ematen du barrura begiratzeko eta begiak izteko beste lasaitasun bat. Beraz, nik animatzen zaituztet antifaz horiek jartzera, ze horrela ja, nahiz eta begiak itxita edo irekita egon, baina hork ez du jakingo, eta horrek bai egiten dizu pizkat pelikula barrura, ez? Egitea eta
baina egiten dugola del todo.
Eta bueno, orain salto eingo dugu pizkatxo bat zure beste disiplina batzuetara, osea, beste instalazioak egiteaz aparte.
Bai, hau izan da. Bueno, pizkat txampiñonada bat, oie, gustora egindako txampiñonada.
Eta bueno, baita ere, ba hori, ipuin kontalari bezala ibiltzen zara eta azken aldian batez ere antzerkiarekin lanean, ez?
Bai.
Eta, bueno, tartekara gonbidatu zaitugunez, eta igual gu arte plastikotik hitz egitera ohituago gaudenez, ni galdera bat neukan, ikusi dudalako La Deskaradaren antzerkia, mengo asko ke La Ester ere, eta zera bilera egiten duzun, ba, objetuena, eta, bueno, zera bilera egiten duzun orokorrean antzerki mundukoak, ez? Zasko ikusten zaituztet, objeto bat itziraka historiak sortzen, eta, jo, arreta handia deitzen dit. Eta adibidez hori, objetuek eta materialek eta irudiek ze garrantzi eduki dute La Ester eta La Deskaradaren garapenetan.
Vale, bueno, La Ester izan zen 20 minutuko pieza bat, baratzako eskratxe gauean aurkeztu nuen, eta orain zurrunbilok eman dit, baratzako zurrunbilok eman dit aukera, baluzatzeko, eta huia La Deskarada izan da obraren garapena. Eta egia da, dena gertatzen dela mai baten inguruan. Nik uste dut maiak direla etxeko maiak, saloiko mai bat da, eta hor gertatzen da etxeetan gertatzen diren gauza asko, ez? Janariaren inguruan, mai baten inguruan, hor tartea daukagu egoteko, ez? Eta tarte horretan hitz egiten dugu, egoten gara, eta benetan hor gauza gertatzen dira, naiz? Eta ez izan mugimendu asko koleku bat, bai, eserita gauden arren gauza asko gertatzen dira maiaren gainean. Eta asko lasaitzen gara, ez dago prisari gehienetan, eta orduan hor, niri mai baten inguruan gertatzen diren gauzak asko gustatzen zaizkit. Eta orduan erabaki nuen, bai La Ester, bai La Deskarada, mai baten inguruan gertatuko zela. Gerora ere, karo, zerekin bete maia, eta guzti hori pentsatuta, ba, bueno, ni kontatzen dut, nire amama Esterren historia bat kontatzen dut, eta gero La Deskaradan ere kontatzen naiz ni, nire amamaren reflejo batean bezala, edo nor naiz ni jakinda amama hori izan zela, ez? Eta batzuetan amamak jartzen ditugu pedestal handi batean, daudena, osea, benetan merezitako pedestal batean daudena, baina gero gu ere nola, ze reflejo daukagun, edo nire gertatzen zela batzuetan ze gutxi sentitzen naizen nire amamaren historiekin konparatuta, ez? Baina, klaro, gu ez gara bizi nire amamaren garai horretan, eta bueno, horrelako historia bat kontatzen du La Deskaradak eta La Esterrek ere, eta maiaren gainean dauden objektu guztiak nire amama Rosaritorenak dira, oraindik ere bizirik dagoen Rosaritorenak, eta orduan bai gustatzen zait objektu horiek daukaten benetako esanai hori, eta horrekin jolastea oso bueno, niretzat izan zen hori deskubritze bat, eta bea, zer izan daiteke plater bat, zer izan daiteke sopera bat, zer esaten din niri sopera bat ikustea mai baten gainean, ez, porque za berdina ikustea sopera bat, edo gaur egungo lapiko bat, edo, eta orduan horrekin jolasteak eman dit asko, eta karo, historiak direnez gainera, amamaren garaikoak, garai horretako objetuak eukitza ere lagundu dit asko, bai. Ez dakit erantzun dut, aldera baina.
Eta gainera, bueno, hau ez da spoilerra, ez? Maiaren erabilera. Bueno, maila modu askotan erabiltzen duzu.
Bai, bihurtzen
da maila eta beste batzuetan bihurtzen duzu beste gauza bat.
Bai, momentu batean kalea da eta objektuak badira kalean ikusi alditugun kotxe edo
bai.
Edo ez, nik autoritatearen kontua oso presente dago bietan, porque amamaren historiak badauka autoritatearekin zerbait, eta gu gaur egun autoritatearen inguruan edo gure gainean kokatzen diren pertsona, edo kokatzen ditugun pertsona edo ente ez, ba, polizia, edo horrek badauka indarrasko bietan, eta momentu batean maila kale bat bihurtzen da, maila ohe bat bihurtu daiteke, maila babestuta nagoen leku bat ere bada, eta... Eta, claro, eske objektu badagoenean ja eszena batean, esaten duzu, joe, zer gehiago izan daiteke, ez? Nola ateraldi hondik probaitzua honi, gero, ni ere bakarrik nago eszenan. Orduan, aldaketa asko behar ditu obrak berak, eta ze bestela, bueno, pues pizka monotono egin daiteke, eta orduan, hor, buelta pila bat eman dizkion maiari, egoerei, nora eraman nahi dudan publikoa, ze gertutasun nahi dudan publikoarekin, niretzat, gauza oso simpleak oso unibertsalak bihurtzea oso polita iruditzen zait. Eta orduan hori bili naiz jolasten, bale, mai bat oso unibertsala da, oso konkretua ere bai, opera batekin, baina denok dugu harreman bat mai batekin, platerekin, eta ez dakit, horre jolas hori egitea, nire buruari reto hori jartzea, ba gustatu zait. Eta eman dio da, eman dizkiodan 10.000 bueltak, ba azkenean 10 bueltak irabazi dute eta nola dauden kokatuta ba gustatzen zait. Bai.
Eta honekin lotuta ere ez bakarrik erabiltzen dituzun objektu baizik eta erabiltzen dituzun jantziak ere badaukate zeresana, ez? Honetan.
Bai, badaude nikuste hiru momentu edo hiru janskera oso desberdin, janskera bakoitzak ematen dizun jartzen dizun gorputza oso desberdina da. Eta ez, janskera bakoitzak ematen dizu indar bat, edo egoteko modu bat, edo izateko modu bat, eta joe, benetan gorputza aldatzen dizu, eta jarrera, eta orduan horrekin ere jolasteak ematen dit indarra, eta segurtasun bat, venga, orain horrela, janskera honek adierazten du hau, janskera honek beste hau, honek ematen dit indarra, honek ematen dit pues, kontaketaren plano gehiago, porque antzerki honek badauka antzerkitik, baina kontaketatik asko dauka, oso pertsonala da, ni pertsonalki ipuinkontalari bezala oso komodo nago, antzerki asko gustatzen zait, eta nik uste la Ester eta la Deskaradak ere nire oso barrutik atera diren gaiak eta egoerak dira, eta nik uste dut biak dituztela, eta behar hori sentitzen nuen kontaketatik eta antzerkitik egiteko objektuen erabilera asko gustatzen zait antzerkia objektuen antzerkia iruditzen zait magikoa derrepente lapiko bat bihurtzen denean itsasontzi bat edo ez dakit edo zer izan daiteke edo zer eta benetan eragin alduzunean eta jendeari erakutsi aldiozunean eta zuk ere ikusten duzunean benetan, ez dakit, hori, pues, lapiko bat izan aldela, itxaso bat, nire oso magikoa iruditzen zait. Eta orduan, hori objektuekin jolastu nahi nuela banekien. Eta gero derrepente ikusten duzu. Historia kontatu nahi badut. Eta lau plater badaude, joder, eske kotxeak dira. Edo, eske dago esterik. Eta orduan, ze polita den tarte batez, beste gauza bat erakustea, ez? Gauza berdinekin. Hor dauden, eta egongo diren gauza berdinekin.
Bai.
Baina...
Bai, eta osea, esan duzuna ere bada, osea, garrantzitsua, ez? Osea, igual la Ester eta la Deskarada izan direla zure proiektu pertsonalak oso barrutik atera direnak eta igual incluso lehenengoetarikoa, ez, antzerki lanetan barrutik atera zaizun proiektu, ez? Normalean bai zoazela taldean egitera, umorea lantzera, eta nola izan da zerbait biografiko, pertsonala lantzera, bakarrik, bueno, aldaketa hori, zer bai. Suposatu zuretzako?
Ostras, bai izan da oso pausu luzea, porque bai, ban nuen hau atera zen metrokuadrokak planteatu zuen tailer batetatik, eta niri hor nire amamaren historia bat okurritu zitzaidan, beraiek deriben inguruan egiten dute, deribekin egiten dute lan, eta, bueno, oso talde ona da metrokuadroka, oso gomendagarria, beraien tailerrak eta beraien antzerkiak, eta hor piztu zen zerbait. piztu zen irudi bat, janskera batekin, piztu zen amamaren historia bat, piztu zen autoritatearen kontrako hitz egiteko behar bat, aldezarrean bizi naiz, municipalak daude denbora guztian matraka ematen hemen, eta horrek barruan benetan zeo zer oso fuertea pizten dit, eta esan nuen, benga, hau da aukera, eta guazen, gainera work in progress bat zen, orduan esan nuen, bueno, que sale una mierda, pues no se repite, que sale guai, pues egingo dugu gehiagotan, ez? Eta izan da oso nire buruari konfiantza handia emateko tartea. Eta gero bueltak gaiari, eta findu, eta hau zergaitik bai, zergaitik ez, nire buruari galdera asko, ere izan da... ez terapeutikoa, baina bai, bueno, niretzako bai, gero publiko, oso argi nuen, ez dudala nahi egin publikoarentza terapeutikoa den zerbait, baina egia da prozesuak erakutsi didala nire buruaren inguruan asko, nire familiaren inguruan gauza asko atera dira ere bai, orduan izan da, joe, un viajazo egia san, bai, gauza asko deskubritu ditut, eta gero, ausardia puntu bat ere izan da, ze oso historia biluzia da. Puntu batzuetan oso biluzia da. Oso ridikuluan jartzen naiz, edo, bueno, edo niri gustatzen ez aizkidan gauza batzu, nire buruaren inguruan plazaratzen ditut publiko baten aurrean, eta hori onartzea eta esatea, bai, eske benetan hau da kontatu behar dudan. Eta hau naiz ni edo, bueno, ez osasun batean, baina bueno, badago hor asko nire, bai, niretik eta orduan hori guztia plazaratzea izan da, venga, bai, behar dut hau kontatu, ez? Porque askotan kontatu aldira marmila gauza, baina zer nahi duzu kontatu edo zer... Eta bai, la deskarada egiten nire buruaren inguruko galdera asko erantzun ditut. Bai, igual denak ez daude horrela oso argi esan da, baina nik badaki zergaitik, edo nondik atera den, edo ez daki zer, eta bai, oso bidai polita izan da, bai, negar eta barre asko egin dut. bai.
Eta adibidez, aipatzen zen gero ere, ez? Jendak supergustora hartu zuela olako produkzio bat, nun Gasteizko kalen izenak entzuten diren, edo Gasteizko datuak, eta, bueno, ez egu beti pasatzen, eta eskertzekoa da, balekutxo hori bilatzea, bueno, autobiografikotik, baina gurean kokatuta dagoena, ez?
Claro, hau, adibidez, Metro Kuadrokako tailer horretan dokumentuekin egin genuen lan, ez? Orduan, ja, lehenengo dokumentua izan zen, vale, Gasteizko El Corte Inglés eta Santa Barbara plazan, hor zegoen Gasteizko gartzela. Bertara joatea eta egotea hor begiratzen eta imaginatzen eta... Ostras, ba, oso benetazko gauzak topatzen dira, eta gero oso unibertsalak dira ere bai, porque edozein herritan, edozein hiritan egondo agartzela bat ere bai, eta horrek egiten du unibertsala, baina gero ere esaten duzu. Karo, baina hemen gertatzen da, nire auzoan munipak daudegunero, nik ale horretatik pasan naiz, niri esan didat, eta ez daki konkretu hori, uste dut, asko laguntzen duela unibertsal egitera. Eta gero oso disfrutoia da benetan ezagutzea gertatu diren kaleak, lekuak, pues ezagutzen dituzulako, eta horrek ematen dizu ere zuri beste, ez dakit, erdi arrotasun edo gertutasun puntu bat, esaten duzula, ai, egia da, ezken nire hortik pasa naiz, ez? Eta hori guai dago. Eta hori, nik dokumentuekin bastante egin nuen lan, pues hori, dokumentu fisikoak, ba, Santa Barbara plazara joan, edo hierrira joan eta grabatu, edo gurasoi galdetu, edo gogoratu, eta dokumentu fisiko asko daude, eta hoiek ba, publikoaren aurrean jartzea ere pues, kuriosoa iruditu zitzaidan, eta ematen dio egi puntu bat publikoak sinistu egiten duela, porque dices, hau ez dago, prestatuta, porque el moko, el otro, o sea, ikusten baduzue, pues, sentituko duzue, benetako puntu hori lortzen dutela dokumentu batzuk, eta claro, dokumentu batzuk ba, Gasteizen daude, bai. Kasualmente.
Bai. Eta adibidez, bueno, objetuet kontutik tiraka, bueno, zure interneteko Googleen jarritan, gara, atera zaigu artikulu bat, eta gustatu zait, ze justo gu bueltak eman diogun kontua agertzen zen, ez? patata minak antzeslanean jartzen zenuten, Aitor Binagartek eta zuk batera egiten duzuela, eta zuek patata poltsa bat erosi zenutela, eta hortik hasi zinetela lanean, ez? Berriz ere, objektu batek ematen dio,
bai.
Nola izan zen hori?
Ba, una genuen pizka bat, Gasteiztar arrotasuna, edo, bueno, arabar arrotasuna, ba, bai euskerarekin, eta bai, ez, ba, zazpigarren alaba, diden, madre mia, eta beti, ez, ai, arabarre zaret, eta euskera, diden, madre mia, oza, hau noiz bait, gain ditu beharko dugu, ez, eta orduan aldeakoek proposatu ziguten, venga, ba, egin dezakegu pizkat zuek antzerkia, et baina gure babesean, eta zuek guri, bos, ematen diguzue pizkat, bos, gora ju bezela, ez, eta orduan esan genuen, hombre, ba, alearekin egiten badugu, arrotasun puntu hori nahi genuen atera ere bai, eta euskerarekin beti, baina erderaz ere egiten duzu, bueno, eta euskeraz ere bai, eta orduan esan genuen, venga, ba, patata hartuko dugu, oinarri bezala, eta bos kiloko edo kilo erdiko patata poltsa bat hartu genuen, eta patata fizikoak hasi ginen jolasten, egia da Aitor Binagartekin oso kimika ona daukagula, umorea oso antzeko bizi dugu, elkarri grazia asko egiten diogu, eta hasi ginen jolasten, eta patata erdigunean jarrita objektu horrekin, patatari ateratzen dizkiogu, amar mila modu, eta oso ondo pasatzen dugu.
Ba, nahi genuen jakin elkarrizketa amaitu aurretik zer duzun esku artean, zerbait promozionatu nahi duzun. La resistencia.
Ba, bueno, gogo asko ditut la deskaradari bidea egiteko, porque hau izan da, bueno, pues aurkezpen bat, baina zenbat eta gehiago egin, gorputz politago hartzen du, eta sakontasun gehiagora iristen naiz, eta bueno, nahi, oza, benetan oso pozik nago lanarekin, eta nahiko nuke jende askok ikustea, porque badu egitik asko, badu oroitzapenetik eta arbasoetatik asko, eta badu aurrera begirako pues asko ere bai. Bueno, ez dakit ni posik nago egia sanetan eko nuke askotan egin, beraz, interesatuta dagoen edonor, ba, interneten hortxe dago imeia eta dena, eta deitzeko lasai. Eta gero, bueno, ipuinekin jarraitzen dut, claro, baiotzi ipuinak dira niretzako oso oinarri oso sendo bat, eta gero badago Les Bobe antzerki taldea, hor Jason Gerra, Josune Belez de Mendizabal eta Hirura gaude absurdoarena egiten, eta orain estrenatu berri dugu, Bilbon estrenatu genuen Dada Ulala antzerki...
Aloraldian, ez da?
Aloraldian estrenatu genuen, pasain hilabetean, eta humore absurdo alantzen dugu, hizkuntzaren inguruan egiten dugu, nola batzuetan, zer moduz dena? Hombre, pues dena, tampoco te voy a contar, o quieres saberlo, ¿eh? O sea, batzuetan. Eta gure komunikazioaren bitartez ditugun inkomunikazioak, eta frustrazioak, eta oso modu divertigarrian egiten dugu, bueno, edo nik asko barra egiten dugu, eszenan barrea kontrolatzea kostatzen zaigu oraindik, eta Dadaulala ikusteko aukera baduzu ere, bagerturatu ze ondo pasako duzu,
¿eh?
Eta eskerrik asko.
Ba, mi esker. Eta, bueno, gogorazten dizuegu lau parte erakusketa instalazioa egongo dela Labe aretoan apirilaren 13 arte. Eta bueno, pasatzeko bertatik.
Bai, ordutegia aste azkenetik ostiralera 5:30-8:30. Eta larun bat goizetan irekita dago, ez dakit justo 11ak ordu batak edo lako zeo zer. Eta hartu tarte bat, ze merezi duzu. Eta zoaz ipuinak entzutera eta historiak sentitzera.
Hori da. Eta aste santuan ba aspertuta dagoena, ba Gasteiztik pasat hori ikustera, eta bestela Ane Guevara eta Les Bobe-Boberen antzerki saioak ikusteko, ba Ane Guevararen sareak jarraitu, eta bertan ikusiko dugu bere agenda kompletoa, bai.
Ba, mila esker.
Zuri.
Zer dute, txakurre, mundua txurri.
Ba, ze interesgarria neke kontatu digun guztia, bueno, bera, kontatzen oso trebea da, eta elkarrizketetan ere berdin egiten duela ematen du. Eta, jo, ba, benetan interesgarria ere bere lana, lan pertsonala, ez? Osea, investigazio hori guztia Gasteiz, osea, bere amonaren garaiko Gasteizen, eta bueno, hori guztia estenan jartzen, objetuak ekartzen, eta hoiekin kontatzen, antzesten, gorpuzten, ez? Osea, kontatu dugun guztia iruditu zait super interesgarria.
Ba, inoiz ez dakizu zer dagoen horrelako lan baten atzean, ez? Eta askotan, guai dago, backstage horretara joan, antzerkilaria ekarri eta apreguntar. Bai.
Bai, eta gero, ba, hori, ba, nola eren astu dituen objetu guztiak eta objetuak itzari ematen dizkion amaika historio desberdinez eta amaika bizitza desberdin objetu bako itzari irutu zait. Ez que dago kriston lana horren atzean eta gero igual momentuan konturatzen ezaren gauza asko daudela, ez? Gero berarekin hitz egiten azararatzen dira, eta ostra, tio, ez que ke guai.
Lehen komentatu dugu, ez dakit elkarrizketan komentatu dugun, edo izan den gure artean hitz egiten, justo gu iruroren artean batzuk laster, beste batzuk la deskarada ikusi dugu, ez da? Eta hori ez, momentuan agian konturatzen ezaena, baina orainan entzuten, ah, begira, hausen, ez? Zergaitia edo arrazoia atzekoa bai. Gauzena.
Bai, eta superinteresantea.
Bai, batzutan abaritzen da, hori, momentuan ikusten duzun hori lan asko daukala atzatik, ze benetan esaten duzu, hau ezin izan taio okurritu ensaio batean, ez? Sí. Nik uste askotan abaritzen dela elkarbizi izan direla elementu guztiekin, jantzi hoiekin, bideo hoiekin, paisai hoiekin, objetu hoiekin, eta elkarbizitzatik eratorritako harremanak azalerazten dituela. Askotan, bueno, lehen komentatzen genuen, ez? Sorkuntzak edo arteak duen berezkotasun horretatik sortzen direla gero kontakizunak, historiak eta narratibak. Baina hasiera batean igual harreman hori da puruena.
Bai, 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 guztiz.
Ni geratzen naiz moska batekin. Ai, beste. Baina, anek ere esan du, 10.000 buelta eman eta gero, ba, 10 gauzekin, ez, geratzea. Eta beste 9.000 gauza horiek, egonko balira ikusgai edo jakingo bagenitu zer diren, ez?
Bai.
Bueno, hoi, zuek artista zarete biak, eta zuek ere, ez, esaten duzuena erabaki behar izatea, zerbait, zerrez, zer geratzen den kanpo, zer geratzen den barruan. Badago artistarik kanpo geratzen den horren inguruko lana ere egiten duena?
Nik uste gauza batzuk berreskuratzen direla denborarekin, edo pues, nahi gabe beste proiektu batzuetara eramaten dituzunak, edo baina dena ezin dela berreskuratu, ez?
Bai. Nik uste dela kajoi bat, ez, oazenak deskartatzen, eta gero dago hori, zuk esan duzuna, bartxi bategi hori deskartatutako gauzena, eta nik uste dut jendea normalean hortik ere tiratzen duela gero beste gauza batzuetara ekartzeko, ez? Eta gero noski, pues, gauza batzuk gertatuko dira kajoi horietan, ba, ez irelako ideia honak izan, edo esatuz lako, hau hobeto kajauetan geratzea, ateratzea baina.
Ja, baina esposizion de los cajones, ez?
Nik imaginatzen du, bai, tipo Tomas Falsas, ero bai. Ateratzen dena, hori, esposizion de los cajones, horrelako zerbait da.
Egia da askotan erakusketetan, badago jendea gustoko duena bere prozesuak, horrera kustea, ez? Edo serie txiki bat, edo batzutan bideoen bidez, edo artxiboko irudiak, nola ditzen dira hauek, esposategi hoietan.
Bai, muestrario bai. Batean, ez? Bai, jende asko jartzen ditu, ez? Kuaderno, bai, horretan egon bintzen, justo ez, como prozesuan egon diren bakarabato, marrazki, guzti horiek.
Gorkorbizuk ez du horrelako bat atera berazken diskoarekin?
Hori, atera du liburu bat, justo horrekin. Osea, nik hemen kuaderno hau berrera bili dut, osea...
Entzuleak ez dira ikusten egongo, baina irati dabil bere kuaderno erakusten, eta... nire ez jakintasunetik iruditzen zait dela artista kuaderno.
Ba, osea, da dela...
Identifikatzen ditu, eta bek dira erakusketako...
Planoak, bai, osea... ba, nola kokatu panelak.
Bale, orain nik ere ikusten ditut, bai,
ba, nik ustut denok ikitzak horrelako kuadernoak, ez, gauza pila batekin gordeta, beteta, eta...
El telefonillo, bai.
Eta gero hori azkenan badela, como prozesuaren... ba parte eta gero hortik ba dela ba, artxibo bat deskartatutako gauzena eta gero zeuzla, ber, nola zen egin nuen hau eta fa, nik neukan ideia bat aspaldi edo erabili nuen ez dakiz zer, ez dakiz zertarako eta gero hori guztia edo gordetzen duzu fisikoki edo behintzat memorian geratzen da.
Eta zu ibiltzen zarela web forriekin eta horrela askotan egoten dira atal batzuk como bitakora, ez? Bueno, justo, bueno, ezagun asko daukate, ez? Eta nire garaian niri proposatu zidaten ere, babado delako artista asko, igual proiektu batean fokalizatzen direnak eta dope horrekin, eta beste asko, pues, igual experimentalagoak dira, eta badoaz gauza bat frogatzen bestea, ez? Urran dauzkate hori, amaitu gabeko edo bidean geratu diren, jokse, pieza bat, baina inoiz ez dena familia baten parte izan, eta orduan igual ez duzuna erakutsi, edo ez dagoena proiektu baten barruan, eta zen duzu horrela sailkatu web horrian. Orduan dago beti atal bat, como, dekosiz, ez? Iruditzo batzuk, eta erakusten duena benetan, zein den artistaren unibertsoa, eta koherentzia badagoela gauza batzuen eta besteen artean, nahiz eta proiektuka ez egin lan. Bueno, de hecho artean, ez, proiektu hitzarekin beti egon da horrelako amorrodio bat. Ze, karo, proiektuak guk gizartean ulertzen ditugun bezala izan da, asko dira, helburu konkretu hauek ditut eta lan hau egiten dut ona heltzeko. Baina, sorkuntzak ez dauka berezkoa bide hori. Sorkuntzan, helburu txiki hau daukat, eta bideak eramaten zaitu kontrako lekura, eta gero bueltatzen zara, eta gero beste nun baitera, eta ibilbidea guztiz ezberdina diren denez, asko egiten da, pues, prozesu hitzarekin ordezkatu, no? Panometazen lio, baina bai, igual kajoi hoietan daudenak dira prozesuak, proiektuetatik kanpo daudenak ez.
Ba, nire bararen kajoia nik ezakit nolako izango den, baina desde luego sartzea erabaki duenak ikustea merezi du. Ordan erabat, ezta? Ordan bueno, hemendik gora hasiko diegu 13 arte dagoela ikusgai lau parte instalazioa, no? Instalazioa?
Bai, instalazio artistikoa.
Instalazio artistikoa. Eta la eskada eta la esterrere, bai, aukera bali madokazu, joan ikustera.
Bai. Eta parretxo batzu botan egin baituzue, lesboe oberen edo zein antzerkirekin, aukera paregabe daukazue, irribarre bat ateratzeko. Asi que hori, honekin emango diogu amaiera pirileko saioari, eta hurrengoa maiatzean, beraz, aprobetxatu apirila, eta...
Disfrutatu.
Hori da.
Urrengo jabetera arte.
Agur.